Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak, moc krásný večer, vážení posluchači, diváci. Dnes máme 19 hodin 05 minut, kolikátého 8.3. No, vy starší asi budete vědět, o jaký datum jde, jaký významný svátek dnes máme. Dřív se to slavilo celý měsíc kolikrát, než se na všechny
ženy. Nepřeháněj.
Ale jo, já když jsem dělal v kulturáku, tak jsme tam jeli celý měsíc, 14 dní přes 14 dní po... Tam byly každý den dvě, tři oslavy.
Se dojídali chlebíčky.
No to bylo hrozné, to nešlo vystřízli věc ten měsíc. Takže to bylo opravdu velmi, velmi významný svátek. Opravdu si těch žen vážili a tak dále. Dnes jsem se nikde o tom nedozvěděl. Vůbec nic. Ano, všude jenom sama Ukrajina, ale že je svátek modržil, to jako nikdo vám nezdělí. Takže jen tak, jak se to všechno obrací. Jo, když byl Valentín, to bylo něco jiného. Ježíšmarja, to bylo slávy. No, nic. To je jen tak na začátek. Takže 8.3.19.06 máme tady Míru Zelenku a téma přísedlí kolegie. Míro, hezký večer. Ještě tě zdravím.
Dobrý večer. Já jenom, tak. Jestli se můžu lehonce vyjádřit, jo? Tak je to prostě klasická ukázka toho přístupu k té lásce, že jo. Valentín, to je oslava takového, bych řekl, romantického vztahu mezi mužem a ženou. Jo? Když to MDŽ byla věc, sice se to jmenovalo Mezinárodní den žen, ale do značný míry to byla oslava matek. Mm-hmm. A přitom u těch matky se říká, že to je přece jenom taková bezpodmínečná láska. To znamená, bezpodmínečná láska se dostala úplně na vedlejší kolej a oslavuje se romantická. Mm-hmm. Pořád, jo. Se to jenom se tyhle snaží ty věci jako otevřenou srdeční čakru redukovat na lásku muže a ženy a ještě teda tu romantickou. Jo. Je to systém. Prostě ono to vypadá jako, že už jsem trochu paranoik, jo. Ale je to zase klasická ukázka toho, jak se manipuluje s lidma. Oni si to ty lidi neuvědomujou, že jo. Ano. Že u nás bylo MDŽ, což byla do značné míry, já nevím, jak se to pamatuješ ty, ale do značné míry to byl jako 15-letý holkám se k MDŽ nepřálo, že jo. Většinou se to přálo opravdu maminkám, že jo.
Ano,
manželkám a maminkám. Takže to byla ta úcta k té jejich péči o rodinu, o děti, že jo. Dejme tomu zprostředkovaně z mého dnešního pohledu se to dá říct jako úcta k té bezpodmínečné lásce. A to se nahradilo čím? Romantickou láskou mezi mužem a ženou.
Dal by se říct skoro sexem. Ano.
Jo? Sexem.
Takže takhle to skutečně. Já si na to vzpomínám opravdu. Dělali jsme si z toho srandu tentokrát, ale dnes vidím, že opravdu to bylo celkem jako opravdu z té strany těch podniků a tak dál, tak to celkem brali vážně a byl to opravdu jeden z nejvýznamnějších svátků. On se říká, že se hlavně ožrali chlapi vždycky. No tak ale proč ne, že jo? Tak to, je to pořádku, no.
Já bych tomu dodal, že to byl oprávněně jeden z nejvýznamnějších svátků.
Ano, souhlasím.
Protože ty ženy si to opravdu zaslouží, že jo? Jako samozřejmě ne všechny ženy jsou příkladem bezpodmínečné lásky, ale mnoho žen a matek a babiček si to opravdu zaslouží. Tu úctu k jejich celoživotnímu postoji, k dětem i k těm svým manželům. Jo? A to zmizelo.
To je pravda.
A já se přiznám, že že se to dostalo do té situace, že já už to taky nějak jako moc nedodržuju, protože jako ne, protože ty ženy k tomu většinou přistupují tak, že to byl nějaký socialistický svátek. Jo. Mm-hmm. A, ale já bych asi zavedl nějaký Mezinárodní den matek. Mm-hmm. A ten bych jako, k tomu může být místo toho 8. března, že jo. A skutečně bych...
Ale on je Mezinárodní den matek, nebo den matek, pardon. Den matek je někdy, ale jako nevím, kdy.
No,
je.
Já vím.
Někdy v dubnu, nebo... Já fakt nevím někdy, no. Jeden matek, ale to je takový, jak já nevím.
No, ale no. To je takový rozplyznutý svátek, který mi nikdo skoro neví, že jo. Když to o tom 8. březnu věděla celá republika, že jo.
Ano, souhlasím. No, dobře, no, tak je to tak, no. Já jenom bych ještě chtěl dodat, že tady skočím jenom, protože mi tady lidi píšou, nebo lidi, asi dva mi tady napsali, že prý zablokovali už i to SVTV, na kterým ne, vysíláme, ale kde jsou taky uvedeny streamy, což teda se mi nezdá. Možná, že někomu to zablokoval jeho provider, jak se říká, iniciativní, to je docela možný, ale myslím si, že to funguje stále dál, takže pokud nemůžete najít na naše stránky a pustit se tam odsud, tak zkuste to svtv.cz. Ano?
Já se to zkouším. Úplně normálně jsem se dostal.
No já taky, já nevím o tom, no, ale píše tady dva asi, že... Oni totiž jsou iniciativní ty provajdři všelijaký, jo.
Iniciativní blbci, jak se říká.
Iniciativní blbci, který to prostě blokujou sami od sebe, protože se jim to nelíbí, tak to prostě zablokujou. Hele, ale to je takový problém potom zjistit, kde to je vlastně zablokovaný, protože to oni to blokují na tolika úrovních, že potom to nejde fakt vůbec zjistit, kde to
ale
je zablokované.
Ale to bych okamžitě toho providera opustil, že?
No tak samozřejmě, že jo, ale on to nikdo nezjistí. Rozumíš tomu? To nikdo nezjistí jen tak ničeho nic, jo. To tam musí zavolat a říct jim, a blokujete to vy, a nebo ne, a oni ti řeknou ne, ne, ne. No a nejde to, no, tak... No, prostě není jiná možnost, než že to blokují provajdři, pokud to někomu nejde, jo, takže asi tak. No a když potom někde už ten stream, jak si některý vám funguje, tak si přímo skopírujte z toho řádku nahoře jeho adresu, jo, případně IP adresu a všechno a pouštějte to rovnou tam odsud, uložte si to, pouštějte to tam odsud, rovnou, jo, ten stream, když nějaký chcete poslouchat, protože na ty stránky se...
Pavle, já se ale omlouvám, že teďko mluvíš jako, když těm lidem, co přišli na schůzi, vyčítali, no, že se nechodí, protože tyhle lidi tě neslyší. To no. Bys jim to musel napsat, že jo?
No.
Já nevím, jak to udělat. No, to je jasný, já to chápu.
Já nevím, jak to udělat, to prostě nejde, na to není univerzální recept a mě to líto, ale prostě musíte se snažit. Všichni, kdož vám to nejde, nepište mi, já vám nejsem schopný poradit stejně jakkoliv, jo, protože
no,
to je
taky
problém.
By problém, aby si každému člověku odpovídal taky mailem. Že?
No, to taky nejde a já nevím, jestli to opravdu kdo to zablokoval a tak dále, takže opravdu musíte být prostě trochu se snažit a nejenom spolíhat na to, že někam zavoláte, že vám každý něco řekne. Prostě snažte se, já nevím, jak to jinak udělat.
Ono to není tak jednoduchý se snažit.
No, není to tak jednoduchý.
Musí prostě člověk něco umět. A...
No, tak naučit, nedá se nic dělat. Jo? Tak, fajn. Dobrý, takže Míro, začneme asi perličkama, věc.
Začneme perličkama.
Takže.
Já si dovolím jednu perličku ze života, z tak. Mého života. Napsala mi nějaká
neříkej,
paní... Jako,
neříkej, pane Zelenský, ale neříkej to tady.
Jako napsala mi nějaká paní, jako odpověď na to, že se mi odved přísadíka, jak napsala vážený pane Zelenský.
Ty to říkám, neříkej to tu, pane Zelenský.
No, tak neříkám nic špatného.
No, vlastně, že ne, samozřejmě, že ne. Ale kdy si půjdeš pro to vyznamenání, jak tě udělal prezident?
To ještě není
prezident.
Pro tu Nobelovu cenu.
Ne, vyznamenání.
Jo, myslíš Zemana.
No, Zemana, no, jak tě udělal pan prezident. Kdy si tam zajdeš, Míro?
Nezajdu.
Nezajdeš, no, kašli.
Oni by mě poznali, že nejsem pravý.
Odmítně to prostě hrdě.
Ne, oni by mě poznali, že nejsem pravý.
Dobře. Tak jo, pane Zelenský, budem pokračovat.
Biden prohlásil, že ruská agrese sjednotila Západ a Evropu. Tohle je ta skutečná zkouška. Nebude to hned, takže si dále berme příklad z železné vůle ukrajinského ledu, řekl a pokračoval. Putin může Kyjev obklíčit tanky, ale nikdy nezíská srdce a duši iránského lidu.
No, vidíš to.
To je...
Mně se pak to někde říkali taky na našich v tomto znění správném, na našich mainstreamových médiích. Jestli pak to někdy řekli v tomto správném znění. Asi ne, co? Tak, dobře.
No, jo, kdyby to řekl Putin.
Jo, to by bylo něco. To by bylo. Ježíšmarja. Tak jo, jdem dál.
Federální agentura pro řešení mimořádných událostí neboli FEMA v USA, poznámka redakce, vydala aktualizované pokyny ke svým webovým stránkám pro informování veřejnosti o připravenosti na jaderný výbuch, které obsahují tipy, jak se vyhnout covidu.
No.
Připravenost na jaderný výbuch a obsahuje to tipy, jak se vyhnout covidu.
No, jasně. To je stejný, ne? Mají na všechno univerzální recept. To říkala i naše jaderná fyzička, jak se jmenuje to. Víš, která taková, to, ona má takový ten hlas jako chlap. Já si jako nemůžu vzpomenout. Drábová. Tak Drábová, to taky říkala, tak si jej ptali, tak je důležitý, co řekla, no tak je důležitý, kdybyste viděli, někdy je to bohlo, tak zalézt hned někam do sklepa a minimálně tak hodinu tam odsud nevycházet, protože než sedne ten radioaktivní prach, pak si jděte klidně nakoupit, říkala, a nezapomeňte si vzít tu roušku, abyste se to nenadechali ještě. A pak tam zase jste zpátky. A můžete si ji nakoupit. No.
Já jsem chodil do školy ještě ve správné době.
No.
Takže já mám jaderný výcvik, že jo?
Jasně.
Když něco bouchne, tak minimálně se schovat za obrubník chodníků, aby to přešlo.
Nohama směrem k tomu.
No, no to.
Ano, nohama to směrem k tomu, za nějakej ten, nekoukat do toho, no tak ono, ten záblesk je tak rychlej, že to je hotovo, ne, že? Asi když to je někdo nějakých 10-15 kilometrů, tak je hotovo. Takže jako, ale hlavně teď je důležitá ta rouška si nasadit, jo, nos ta roušku a
když si budete nakoupit. Něco má bouchnout, tak bych se postavil, bych to měl rychle za sebou.
Aby si viděl to, co už v životě neuvidíš. Jo.
Ne, ale bych to měl rychle za sebou, abych tady neumíral na nějakou ozáření takový. Ne?
No a teď jako, že bez problému, ale zalezeš na hodinu do sklepa, sedne prach radioaktivní. No a pak si jdeš do těch obchodů, které zůstaly samozřejmě stát, jo, to je jasný, to je jako... A tam ty prodavačky a všichni jsou, zboží je zavezeno, tak si jdeš nakoupit a pak zase vlezeš zpátky do toho sklepa nebo kam, jo, a zase, když chceš vylez, tak si nezapomeň vzít roušku. No má to geniálně, hele, to nemá chybu. Žádnej problém, že jo, to je jasný.
No tak, nic, já budu pokračovat, ano. Jsme se nezabývali atomovou válkou.
No.
Ruská zmrzla skončila nově se jmenovat ukrajinská. To je skvělý. No, publicista a spisovatel Benjamin Kuras, nebo já se nepřečte Benjamin.
Benjamin, no.
No, komentuje dění ve světové politice. Americké ministerstvo obrany pořádá debatu na téma globální spravedlnost a demokratický socialismus jako reakce na vzestup Číny. Hlavním řečníkem je francouzský socialistický ekonom Thomas Piketty s tématem správná odpověď na vzestup Číny je skončit s arogancí Západu a prosazovat nový emancipační a egalitární horizont v globálním měřítku, novou formu demokratického, participačního, ekologického a postkoloniálního socialismu.
A do prkna, to mi řekni teda, co tento člověk semlel dohromady tolik.
Nebo to ne, ale že on prosazuje socialismus. No. Tady kdyby si řekl, že chceme zpátky socialismus, tak tě snad zavřou.
No a hned nevíš všechny ty přívlastky, co tomu tam dal. To bude něco,
no to já vím, ale
to bude nějaký kapitalismus určitě.
Jak tady řekl teda ten Kuras, pozorujeme, že Amerika, přesně řečeno jí hluboký stát vedený demokratickou stranou, už otevřeně touží po socialismu a nezastírá to žádnými liberálními nálepkami. Už prostě jasně, chceme socialismus.
No jasně. Dobrý.
No a to tady nemůžeš, může říct, že se pro socialismus, to tě ukamenujou.
No. Tak asi pro komunismus, nebo já nevím, pro co už. Ale no ne, to úplně
my jsme vždycky pozadu, že jo?
Jo.
Ale když je to, už je to v Americe, to sem přijde.
Tak.
Profesorka psychologie Akiko Takaoka uskutečnila se svým vědeckým týmem na Kyotské univerzitě v Japonsku, univerzitě v Japonsku výzkum. Jeho cílem bylo zjistit, zda psi opravdu mají schopnost vycítit důvěryhodnost konkrétního člověka. Psi dokáží rozpoznat špatného člověka. To zase všichni majitelé psů už dávno vědí, jo, ale, psi disponují mnohem sofistikovanější sociální inteligencí, než by se mohlo na první pohled zdát. A já bych ještě přidal, než lidé.
Ano, určitě.
Tento druh inteligence se u psů vyvinul procesem evoluce a selekce během mnoha tisíciletí soužití psa s člověkem. Sama přiznala, že je překvapená ohledně výsledku jeho experimentu, ve kterém se ukázalo zejména to, jak rychle pes dokáže vyhodnotit člověka jako nedůvěryhodného. No rychle, čuchne si a ví.
A ví, o co jde. Jasně. Myslíš, jako, že ty někteří lidé, když jsou špatní, tak jako jinak zapáchají, než ty hodní?
Já nevím, ale zažil jsem to několikrát, že ten pes prostě to pozná. Chová se jinak. I pes, který se k každému vrhá a nechá se hladit, tak najednou je tam člověk a on stojí povzdálí maximálně, protože je slušně vychovaný, tak dělá. Jen tak jako, ale decentně, jenom jako, že s ním prostě nechce mít nic společného.
No, zajímavé.
Já neříkám každý pes, jo, to zase nevím, ale. Ale opravdu ty psi poznají člověka daleko lepší. Já nevím, jestli je to podle čichu, ale oni vnímají energie, že jo. My se to taky učíme, taky si myslím, že už třeba lecos navnímám, ale oni se to neučí, oni to umějí. Oni prostě tu energii cítí z toho člověka, že?
A teď zase otázka, jestli to všichni cítí stejně a zda
teda všichni psi.
Jestli ty všichni psi jsou teda tak, jako dalo by se říci,
ne, já myslím,
tak dobří.
Ne, myslím si, že všichni psi ne, ale
no.
A samozřejmě i protože ten, když se vrátím k takovému tomu základu, co říkám, ty psi vibrují na určité frekvenci s určitým vzorem frekvence. To znamená, že i oni mají odlišné vnímání různých lidí. Pomím páničky teda, jo, to je, je to jasný, ale mají, tak jako každému člověku sedí někdo jiný, tak při to mají samozřejmě taky. Ale poznají to daleko lépe než průměrný člověk, tak. Tak, to je z perliček všechno, takže teď bych ještě.
Tak to bylo rychlý, dneska nějaký.
No, ono tam, téma je dost dlouhý, ale teď bych rád pozval na semináře na odvádění přísedlíků. Přesně řečeno se to, přesněji je to formulováno, víkendový seminář se zaměřením na odvádění přísedlíků a rozpilování parazitických kvazibytostí. Jeden ten seminář se koná 25. až 27.3. v Kunčicích pod Ondřejníkem, rekreační středisko Beskyde H Resort. Je to samozřejmě na mých webových stránkách v rubrice akce pod rubrice semináře. A druhý se koná od 15.4. do 17.4. Vršov Horní Bradlo. Je to Oáza srdce, se jmenuje vzdělávací a meditační centrum. Já se budu teda po písnice věnovat teda té přísedlí ekologii, ale chtěl jsem jenom upozornit na jednu věc. Jo. Já znám lidi, vím o lidech, kteří tvrdí, jo, jako ne. V některých příležitostech jsem si to měl možnosti ověřit, ale já vím, že teďko zase nějaká paní psala, že někdo známý, že kyvadlem zjistil, že syn má 350 přísedlíků, jo.
Ježiš. Jedným kyvadlem tolik přísedlíků?
No, tak ono to kyvadlo, já nevím, jestli víš, jak funguje to kyvadlo, že jo. Tam máš nějakou tu, takovej ten, jak bych to řekl, obrázek, kde máš nějaký ty jednotky, no, když ti to kýve, tak ti to vyleze 350, že jo.
Je to možný vůbec? Je to možný, Míro?
Není.
Já to taky myslím.
Když uvážíš to, že principiálně každý ten přísedlík jako odebírá energii, jo? No tak jako ten člověk by byl absolutně bez energie. Kromě si toho neumím si představit, že přijde přísedlík a řekne, hele, tam je 349, tam jdu taky. Jo? Ale co jsem chtěl říct, je, že říkám, jsou lidi, kteří odvádějí přísedlíky a to, ale to moje zaměření, když to, pokud to mám takhle formulovat, jo, i když zdůrazňuji stále, že nejsem léčitel, tak není zaměřeno pouze na odvedení přísedlíka. Jo. Odvedení přísedlíka je určitý prostředek, ale o co se jedná? Uzdravit, vylečit toho člověka, jo. To znamená, to zdaleka se nejedná jenom o to poslat přísedlíka pryč, dokonce jenom pryč, nebo i nahoru. Ale to je práce toho člověka. Ten člověk musí si některé věci přečíst, začít si dělat meditace, ochranné vajíčko, nebo pracovat na změně, protože nic se neděje náhodou, jo. To znamená, když má někdo těžkého přísedlíka, jsou to nějaké karmické příčiny. Takže ten člověk by měl na sobě nějak začít pracovat. To znamená, do určité míry chci předávat i to, že se jedná o určitou práci s tím člověkem. Navedení ho na to, co má dělat. Nejenom ten vlastní akt odvedení přísedlíka. Jo, protože ono spousta lidí si představuje, že to něco úžasně těžkého, jo. Ale jsou lidi, mnoho lidí už mi napsalo, že si prostě pustili tu meditaci a sobě nebo někomu blízkému odvedli přísedlíka, jo. Akorát, že těch přísedlíků je tady tak strašně moc, že by se to mělo naučit opravdu hodně lidí, jo. Ale jenom to chci zdůraznit, že to není jenom ten vlastní akt, ale přísedlíčku, víš co, běž nahoru do nebe. Jo. Je to o tom člověku, protože já vím, že samozřejmě se v mnoha případech stane, že se odvede přísedlík nebo rozpí parazit a těm lidem to úžasně pomůže. Ale to je začátek. Jo. Já se s tím potýkám stále dokola, že někdo řekne výborně, už jsem v pohodě a za dva měsíce ho mám znova. Hmm. Jo? Protože nic nedělá si ochranu, nepracuje na sobě a pane Zelenka, už je mi zase špatně, dělejte se mnou něco. Takže jako do určité míry ten seminář, samozřejmě budou tam meditace na čištění, já nevím, páté, šesté čakry a takové věci, ale je potřeba si uvědomit, samozřejmě, že je to potřeba jako upozorňovat ty lidi, že to je i následné práci. Samozřejmě ideální by bylo, já na to nemám čas, absolutně to se nedá. Teďko v březnu už mám jich zase asi 50 žádostí, které jsem vyřizoval, možná víc, to bude dneska. Ale jako optimální varianta by byla ta, aby s tím člověkem ještě někdo pracoval nadále. Že? Samozřejmě pomíjím ještě tu věc, že ti lidé to nikdy ani nevědí, že se jim vůbec přisedí, že to dělá někdo, požádá pro ně, ale potom ty lidi aspoň někdy pomáhají. No. Takže jenom jsem chtěl teda hlavně upozornit na ten seminář i protože já bych rád, aby těch přísedlíků je tady spousta a těch případů, kdy jako to výrazně pomohlo, jo, změnilo to život lidem, rodině, jo, to odvedení přísedlíků, u těch alkoholíků nemluvně, tak je to fakt jako věc, která to opravdu může výrazně pomoct. A bylo by dobré, aby to vlastně umělo co nejvíce lidí, nejvíce pomáhat. Mm-hmm. Tak.
Dobře. Takže dáme písničku?
Ano.
Tak, dneska jsem vybral To ti říká sám archanděl Gabriel a samozřejmě. Prosím?
O přísedlících žádnou nemám ještě.
Ne.
Ale mám vlastně o tom, že jo. Poltergeistu.
No. Ale to už tady nedávno bylo asi, nebo svět se zbláznil, no to ne.
Ten poltergeist.
Jak se to jmenuje, ale to tady nemám připravený.
Nevím.
Lomozící duch.
No. To tady, tak můžeš dát jako druhou, ta se bude hodit.
To tady nemám připravený. Dobře. Dám archanděla Gabriela. Tak jo, takže jedem a obrázek samozřejmě.
To, co se má stát, tím má se stát. Není tedy důvod, proč se bát. Není tedy důvod, proč jít ve stresu. Když se všeho bojíš, když máš strach, padne na tvá přání snadno prach. Ty pak jenom říkáš, já to tak těžce nesu. Tak zpívej, život měj zas rád. Dívej, vždyť je čemu se smát. To ti říká sám archanděl Gabriel, že pro tebe si zatím ještě nepřijel. V nebi mají o tobě nějaké pochyby, prý zapomínáš na sliby. Píseň o životě, který je pes, slýcháváme často ještě dnes. Pod kůži se vryla nám ta slova. Jak to básník myslel, ví snad jen ten pes, který pod kůži nám takhle hloupě vles. My snad ale můžem začít znova. A tak zpívej, život měj zas rád. A dívej, vždyť je čemu se smát. To ti říká sám archanděl Gabriel, že pro tebe si zatím ještě nepřijel. V nebi mají o tobě nějaké pochyby, prý zapomínáš na sliby. A co v životě čekáš, že má se stát, z toho uši je ti osud kabát, který tě pak bude svírat pevně. Když malý se ti potom bude zdát, zapomeň na špatný předpoklad, a on se ti začne ztrácet ve tmě. A tak zpívej, život měj za srát. Dívej, vždyť je čemu se smát. To ti říká sám archanděl Gabriel, že pro tebe si zatím ještě nepřijel. A v nebi mají o tobě nějaké pochyby, prý zapomínáš na sliby. A tak zpívej, život měj zas rád.
Takže, to ti říká archanděl Gabriel sám. To byla písnička, kterou krátko dozněla. Ano, obrázek jste taky rozluštili, ten byl celkem jednoduchý tento. No a já předám slovo Mírovi, abychom mohli začít dnešní hlavní téma, a to je Mírovo specialita přisedlíkologie. Jsem se lehl, že mi nejde zvuk zase. Ne,
nebo někdo to volal.
Ne, no, to byla asi jenom zpráva nebo něco. Takže můžeš pokračovat, Míro, nebo začít.
Jo, já jenom, že jsem si teďko vzpomněl, já úplně nejsem si jistý, jestli je vhodné říkat jméno, ale občas čtu nějaká herečka, zpěvačka, že má panické ataky a takovéhle věci, že jo. Mm-hmm. No pak se stačí podívat na fotku a vidíš přisedlíka, jo. Aha. Ale nevím, no, já říkám, udělal jsem to asi ve dvou případech, ale ne u herců, u sportovky, kde mám pocit, že to pomohlo, ale jedna z jistě teďko ve své disciplině nejlepší v republice. ale že právě je problém, že se tohle neřeší, že oni pak řeší prášky a takovýhle věci a panické ataky a takovéhle problémy mají.
Otázka poznání, otázka vývoje. Každý věří tomu, čemu je schopen věřit.
Tam ono nejde možná to třeba ani povídat. Otázka poznání, teda otázka poznání to je vždycky, ale že nevěří, oni nevědí. Že?
Když neví, to je jako když nevěří, to je stejný. To je stejný. Jo, když někdo ví, tak už nebude věřit, že o tomu, no? Když ví. No?
No, já vím, ale on nemůže věřit, když neví, že jo. Jsou lidi, co podle mě, i když v poslední době se to poznání. Teda lepší, jo, ale třeba v životě neslyšeli výraz přisedlí. Vůbec nevědí, že jsou nějaké přisedlé duše a takové, jo. To není taková výjimka. Mm-hmm. Ve všech oblastech, ať jsou to prostí obyčejní lidé nebo umělci nebo něco sportovci.
Dobrá.
Takže já začnu teda. Já vím, že v tom případě, kdy jsem se dostal k nějaké ty sportovkyně, tak její, já nevím, teta nebo co to bylo, prostě o mě věděla, co jsou to přisedlíci, jo, takže se dalo pomoct.
A věděla o tom ta konkrétní osoba nebo chtěla to nebo ne?
To už si nepamatuju. Nevím, jestli to s ní bylo probraný, ale potom určitě se dověděla.
A jaký konkrétní obor teda sportovní jde, si můžu říct?
Atletika.
Atletika, dobře. No tak jo, takže přisedlíkologie, Míro. 398.
Já jako nechci mluvit o jménech a tak, že to není etické. No.
Tak, v pořádku.
Nejsem žádný odborník na všechny formy jemně hmotných parazitů, takže následující jako text nelze v žádném případě chápat ani jako pokus o vyčerpávající studii. No, Bůh ví, co všechno funguje nebo existuje tak. Ale spíše upozornění na bytosti a jevy, které nám většinou zůstávají ve své podstatě skryty a na které ještě ke všemu většina a možná dokonce velká většina lidí nevěří, a jejich projevy si vysvětluje jinak, po případě si raději ani neskouší nijak vysvětlit. No, oni si dojdou k psychiatrům a tím to vysvětlí. Pomocí prášku. Ono to vypadá, že jsem zaujatý proti těm psychiatrům, jo? A na druhou stranu je to pravda. Je nutné rozlišovat různé druhy a formy parazitismu a parazitů. Přisedlé duše, přisedlíci, jsou podmnožinou množiny jemně hmotných parazitů. Vlastně i jemně hmotní parazité jsou podmnožitou množiny parazitů, protože tato množina ještě obsahuje podmnožinu parazitů takzvaně hrubohmotných neboli fyzických parazitů. A tam i tyto hrubohmotní parazity, když pomeneme teda ty zvířátka nějaký, tak když se zaměříme na lidi, tak taky mají své podmnožiny a to jsou ty paraziti z těch horních vrstev společnosti a paraziti z těch dolních vrstev společnosti. Takže i tyto lidské parazity lze dělit například podle toho, na kom parazitují, nebo jakou formou energie se udržují při svém parazitském životě. Protože považuji za nejdůležitější tu ta otázka přisedlíků, proto jsem to nazval přisedlíkologie a ne parazitologie. I když právě to, co je teda tím druhým nejvážnějším a nejčastějším efektem jsou parazitické kvazibytosti. Takže bys to teoreticky nemusel jmenovat ta přisedlíkologie, ale mně se ten název líbí. Jemně hmotné parazity je možno hrubou formou dělit na parazity, vyskytující se v naší 3D realitě a na parazity vyskytující se v astrální realitě. Vzhledem k fraktálnímu uspořádání verze se dá předpokládat existence parazitů i v realitách jiných, ale o nich nemám dosud v podstatě žádné informace, což nepochybně souvisí s tím, že obecně je velmi málo informací o těchto jiných realitách. Z pohledu existence parazitů i v těchto dalších nám téměř neznámých realitách je zřejmě důležité, že jejich ovlivňování našeho života bude relativně minimální, co však nemusí být jednoznačně, protože tato hypotéza neovlivňování může být zkreslena naší neschopností ho vnímat. Ovlivňování naší reality bytostmi z vyšších realit asi nelze zpochybňovat a vnímá ho poměrně dost senzibilních lidí, ale s vysokou pravděpodobností se nemusí jednat o parazitismus. Minimálně se dá předpokládat, že vyšší bytosti jsou schopny získávat energii přímo ze zdroje a nepotřebují na nikom parazitovat. Jen na okraj upozorňuji, že nepochybně existují i symbiotické vztahy, které se z jednostranného úhlu pohledu mohou jevit jako parazitické, ale nejsou jimi. Takové vztahy známe z živočišné a rostlinné říše a po případě teda říše společné, kde k symbioze dochází mezi živočichy a rostlinami. A patrně se vyskytují i mezi lidmi, po případě mezi lidmi a nehmotnými bytostmi. Není však výjimkou, že takovéto symbiotické bytosti mohou parazitovat na jiných bytostech. I na takovém drobném příkladě je možno pozorovat, jak je to teoverzum neuvěřitelně rozmanité. Když mluvím o té symbioze, no tak ty přisedlíci v každém případě odsávají v nějaké formě, v nějaké množství energii, ale na druhé straně jsou i takoví přisedlíci, které danému člověku pomáhají. Třeba jeden ten přísedlík doslova přivedl toho člověka na tu duchovní cestu a na, i na zjištění toho, co to je teda přísedlík. Pokusím se načrtnout ještě jedno takové dělení nehmotných parazitických bytostí, a to je dělení, a tohle to je opravdu velmi důležité, dělení na bytosti s vlastní svobodnou vůlí, které můžeme zjednodušeně označit jako duše v té naší 3D realitě, a na bytosti bez vlastní svobodné vůle, které můžeme opět velmi zjednodušeně označit jako programy. Tyto bytosti programy mohou jednat pouze v souladu s algoritmem programu, i když algoritmus může být i natolik sofistikovaný, že projevy takovéto kvazi bytosti se mohou jevit jako projevy bytosti se svobodnou vůlí. Já je nazývám parazitické kvazi bytosti právě proto, to je tam to kvazi, protože nemají svobodnou vůli a proto to nejsou jako bytosti, jsou to programy. Tyto programy jsou bytosti uměle stvořené většinou za nějakým cílem, i když podle mých zkušeností, protože od doby, kdy jsem tvořil tento text, taky uběhla nějaká doba a získal jsem nějaké zkušenosti, nejenže není úplnou výjimkou, ale je to většina případů, že jsou stvořeny bez cíleného programu toho člověka, co je stvořuje, co je stváří. To znamená, není to, když uvedu takové příklady, jako nenávisti, když se někdo cítí ublížen, nenávidí, tak on nevytváří vědomně tu parazitickou kvazibytost. Samozřejmě pokud se jedná o takzvané prokletí, tam už ten úmysl je. Ale říkám, mohou být stvořeny náhodně, omylem či pokusy neznalých lidí, kteří tuto tvorbu pojímají jako hru, pak jsou někdy až velmi nemile překvapeni, jak se jim hra podařila. To znamená to zahrávání s magií, spiritismem. Řešil jsem několik případů, kdy dotyčný či dotyčná napsali, že pro zábavu nebo možná hledání dělali spiritistické pokusy vyvolávání duchů. Kdy se jim pak třeba už tak úplně nepodařilo se té duše zbavit. Tím si také opravdu mohou způsobit občas až velmi nepříjemné důsledky, kdy takováto jakoby uměle stvořena, protože ona může být stvořena uměle, magicky, ta bytost. Jo, ale je to program. A ona se přesto se dožaduje svých práv, zejména práva na život z energie svých tvůrců. Takže oni zase já tady nebudu vyjmenovat všechny příklady, ale oni při těchto rituálech, protože jsou takové různé návody, jak postupovat magicky, jak si vytvářet nějakého pomocného ducha, něco jako džina a podobně, a lidi to jako si s tím hrajou, tak je možné teda uměle stvořit takovou bytost a tyto lidé ji ale jako stvoří, aniž by byli natolik pokročí, aby potom dokázali a uměli zrušit. Tak to je jeden případ, kdy potom takováto bytost, která má pocit, že má právo na život a musí si někde brát energii, no tak si ji bere ze svého tvůrce a ten pak má opravdu velké životní problémy. A nebo to může se jednat o druhou variantu, že při tom vyvolávání duchů se přivolá nějaká volná duše, která se někde pohybuje po smrti a přisedne si teda k tomu, kdo se snaží vyvolat ducha. Takže já tyhle ty věci říkám z toho důvodu, že je opravdu velice důležité si být velmi opatrný a já bych vůbec jako takové věci ani moc nedoporučoval si s tím zahrávat. Ono, lidé si něco přečtou, řeknou, to může být zajímavé a teď se do toho s nadšením pustí a pak se diví. Já jsem taky řešil asi 3 takové případy, kdy si někdo vytvořil určitou takovou kvazibytost, která mu měla pomáhat. No, ale potom umřel a kvazibytost tu zůstala a když se znova narodil, ona si ho poznala, ale on už nevěděl, co s ní, protože už neznal postupy toho, jak jí zrušit a měl potom jako opravdu velmi těžký život. Tvorba těchto kvazibytostí s téměř absolutní neznalostí základních principů jejich tvorby existence a co je důležité, ukončení, může být opravdu nebezpečná. Já bych řekl někdy až zarážející, jak si někteří lidé hrají s vytvářením těchto programů, aniž se vůbec zajímají o to, jak takovýto program funguje a jak je možné jej ukončit. Dost často to bývají mladí lidé, že jo, kteří si prostě rádi hrajou, ale zdaleka to teda není jenom o mladých lidech. Jo. Můžou si přivolit přisedlíka, nebo třeba ani nepřisedne, ale usedlíka, který potom si řekne, tady se mi líbí, já tady s váma budu bydlet. Opět si jako obvykle si dovolím podobenství tentokrát ne se sportem, ale s počítačovou technologií. Představte si, že se někde dočtete, či si stáhnete program na vytváření počítačového programu a pak si takovýto program, o jehož funkci nic nevíte, nahráte do počítače, aniž víte, jak takovýto program vymazat. Program se začne chovat podle algoritmu, o kterém nic nevíte a který stvořil někdo jiný a možná k úplně jinému účelu. No a pak se mohou začít dít zajímavé věci. Netvrdím, že se nenajdou i takovýto odvážlivci, ale stále je potřeba mít na paměti, že v tomto počítačovém případě můžete přijít jen o data, čím v horším případě jen o počítač. Následky v reálném životě při vytvoření kvazibytosti mohou být mnohem horší. A příkladů opravdu není málo. A to se ještě možná dovídáme víceméně o těch případech, kdy to ještě docela dobře dopadlo. Já když jsem u těch počítačů, jak jsem si vzpomněl, ve firmě jsem měl konstruktéra a on nám nějak zavěroval počítač a on říkal, no já jsem si zkoušel programy, já říkám, proč to neděláš doma? No přece si nezaveruju doma počítač.
No jasně.
No to...
To je jasný.
Jsem čuměl teda fakt, protože to se jinak nedá nazvat, jo.
No, jo, no.
On si vyzkoušel natahovat různý programy, pak to nějaký odborník se snažil vymazat, ale aby si nekazil doma počítač.
No, třeba měl dobrý úmysl, Míro, to nevíš.
Neměl.
Chtěl udělat pro firmu hrozně moc, stáhnout nějaký program. Nebude kazit doma, ne?
No. Názvy těchto kvazibytostí, jo, můžeme těch uměle stvořených za účelem nějaké pomoci a podobně, můžou být různé, například démon, džin a podobně. Já jsem znal jeden příběh, kdy dotyčná, to bylo v minulém životě, si vytvořila takovou bytost, kterou potom poslala na někoho, ten z něj odsával energii, dotyčný onemocněl.
Mm-hmm.
A ta žena v tom minulém životě, to možná byl muž, to už nevím, tak ona se prohlásila za léčitele, že jo, a vyléčila toho člověka tím, že odvolala toho parazita.
Hezky.
Jo? Takže sláva, peníze, skvělý, no. Jenomže potom se stalo to, že se to nějak se to profláklo, těm lidem se to nějak nelíbilo a došlo k ukončení života, jenomže ta parazitická kvazi by to zůstala, no, počkala si na další život a teďko chtěla tu energii, na kterou byla zvyklá, no, jenomže ta dotyčná už nevěděla, co s tím, nevěděla, jak se, protože to samozřejmě zapomněla, pokud to věděla, což si myslím, že věděla, jak ukončit teda tuhle kvazibytost. Výrazně odlišnou skupinou ani ne tak svými prvy, ale záměrem při jejich tvorbě jsou kvazibytosti tvořené záměrně za nějakým účelem. Účely takovéto tvorby mohou být rozmanité a nemusí být vždy jen negativní, i když otázka pozitivity či negativity bude vždy otázkou úhlu pohledu. Většinou jsou však tyto bytosti, programy tvořeny za účelem získání nějakého prospěchu, dost často energie, co zbývá ještě energie všeho druhu, finanční, vitální. Což bývá ještě ten lepší případ, protože jsou tvořeny i kvazibytosti za účelem působení utrpení druhé bytosti čím druhým bytostem. Dost často to bývá prostě otázka pomsty. Mezi rozvedenými manželi a bývalými partnery a odmítnutými potenciálními partnery je toho opravdu hodně, těch parazitských kvazibytostí. Bohužel nelze předpokládat, že takovéto bytosti jsou tvořeny, ale to nemusí být jenom jako záměrně. Jo? To jenom proklínám tě, já tě nenávidím, těsně opustil, zanechal. No a v tu ránu se vytvoří ta parazitická kvazibytost, jo? A odebírá tomu dotyčnému energii. Ani ji neposílá tomu tvůrci, jenom odebírá. Což má někdy opravdu negativní vliv. Ale údajně jsou i v Čechách skupiny, které černomagicky působí na konkurenty v lásce, v podnikání. Dobrá karma to musí být. A dělají to za prachy, že? Samozřejmě. Takže nelze předpokládat, že takovéto bytosti jsou tvořeny jen nějakými zkušenými černými mágy, ale jsou tvořeny i takzvaně normálními lidmi, pokud ovšem se dá za normálního považovat někdo, kdo se vědomně snaží působit utrpení druhé bytosti nebo druhým bytostem. Mezi takovéto formy se zařadí takové fenomény, jako je uhranutí, zakletí, prokletí a podobně. Většinou je to založeno na nenávisti. Asi se samozřejmě dá těžko očekávat, když je někdo schopen silné nenávisti, která stvoří tu parazitickou kvazibytost, že by takovýto lidé měli mít otevřenou srdeční čakru. Takže, jak jsem říkal, jsou případy, kdy si lidé v minulých životech zahrávali s černou magií a v tomto životě již nemají vědomosti ani zkušenosti tohoto typu, ale při svém nenávistném projevu vůči jiné bytosti se jim z podvědomí vytvoří nějaká formulace, kterou ve své zášti pronesou a parazitická bytost je stvořena a začíná působit, a to i někdy velmi nebezpečně. My máme v tom podvědomí zkušenosti z minulých životů. Jo. Takže někdy prostě něco pronesem a ani nevíme proč, nevíme tu příčinu, že jsme to třeba studovali v minulých životech, nebo že jsme to používali. Jo. Tato akce nemusí být namířena vždy jen vůči člověku či lidem. Jo. Může se jednat i o to pověstné přání, které je všeobecně známé, jo, ať sousedovi chcípne koza. Různá uhranutí a prokletí nejsou jen podivnými lidovými báchorkami či pověstmi, ale mají svůj racionální podklad. A problém bývá i to, že to prokletí je někdy rodové prokletí. To znamená, že to působí někdy i třeba třetí, čtvrtou generaci po tom, co ten tvůrce tohoto prokletí, ten, kdo ho vyřknul, už dávno nežije. A nežijou ani ti, kteří mu ublížili, proč je proklel. Že jo? Proklel všechny jeho potomky třeba v mužské línii nebo ženské. Informace o použitém vůdu nejsou nějak výjimečné, i když jsou umisťovány do jiných lokalit, než je naše území. Dle mého názoru ne zcela správně, jsou jejich následky přičítány pouze víře postiženo v účinky vůdu, protože jsem přesvědčen, že při použití vůdu je právě vytvořena kvazibytost, ta parazitická kvazibytost, jejímž algoritmem je odsávání životní energie napadeného, což mívá za následek až smrt, která ještě dle zjištění lékařů nemá často žádné fyziologické příčiny, žádná zranění či nemoci. Vím, že se všeobecně soudí, že v účinky, pokud nevěří někdo v účinky vůdu, že ho to nemůže postihnout. Znám mnoho případů ze své praxe, kdy ta parazitická kvazivitost byla stvořena z nenávisti nebo dokonce černomagicky a ten člověk nic v takového nevěřil. Jo? A léčil se, kde mu nic nenašli, nic mu nepomáhalo. No a pak se teda vyčistil od parazitu a uzdravil se. Takže rozhodně, protože vím, že se řešilo mnoho případů, že ten člověk vůbec si nebyl vědom toho, že by ho někdo proklel a nebyl si vědom toho, že mu byl odstraněn ten parazit, ale byl si plně vědom toho, jak mu není dobře, jak má málo energie, jak je mu špatně, jak má zdravotní, pracovní problémy a že potom toto najednou z ničeho nic ustalo. Nikdy to těmhle lidem pomáhá v tom slova smyslu, že je to probudí k tomu duchovnímu poznání, protože až bych řekl, nemožnost to vysvětlit něčím jiným, toho člověka prostě jako probudí, si řekne, no tak nic mi nebylo a najednou mi začalo být hrozně špatně. Nedostatek energie, prostě nemoci a podobně, špatné výsledky práce nebo ve škole a podobně. No a pak najednou ze dne na den to zmizelo. No a pak jsem se dozvěděl, že mi někdo zrušil parazita, nebo já tomu říkal rozptýlil, jo. No tak ty lidi začnou pochybovat, protože předtím absolvovali mnoho lékařských vyšetření a psychiatrické a brali prášky a nic nepomáhalo. A říkám, může to být pro někoho taková, to, že si to i sám někde v tom baru, když si připravil na ten život, tak si to vybral proto, aby se musel probudit. Protože bez toho by třeba se neprobudil, nezačal na sobě pracovat, nezačal vnímat tu nehmotnou stránku, duchovní stránku této reality a svého života. Takže méně již uvažováno o tom, že se něco jako vudu, že se něco obdobného děje i v našich krajích. Příčiny zhoršeného stavu se dají najít, protože při dlouhodobém a někdy velmi intenzivní odsávání energie dochází k prudkému oslabení imunitního systému, takže se pak tento útok projeví jako onemocnění nějakou chorobou či onemocnění nějakého orgánu. Útoky samozřejmě mohou být vedeny i přímo na konkrétní orgány či čakry, většinou spíš čakry, ale má to vliv na orgány, které jsou v blízkosti té konkrétní čakry. A tím i orgány blízkosti, teda i tím i teda ty orgány, to má bezprostřední vliv. Například na, při útoku na nějakého sexuálního konkurenta mohou být vedeny na druhou čakru, na sexuální orgány. Jenom samozřejmě ještě považuji za důležité upozornit, když teď pomineme přisedlíky, že zdaleka ne všechna onemocnění a oslabení imunitního systému jsou výsledkem nějakého energetického útoku nebo prokletí nebo nenávisti, protože bych nerad vzbudil nějakou paniku v této oblasti. Je však nutné brát i tuto možnost, zejména v případech, kdy lékařská věda nenalezá dlouhodobě žádné důvody pro onemocnění. Já jenom upozorním na jednu věc, že ty prostředky, o kterých budu mluvit pravděpodobně až příště, protože bych rád na to navázal, protože to je dlouhé téma, a každopádně budu probírat na tom semináři, že ty prostředky jsou někdy tak jednoduché, že když má někdo nějaké problémy, tak se použijou a nemůže se stát nic jiného, než to, že nebudou fungovat. Jenomže oni v 70% případů fungují. Jo.
70, to je víc možná, ne, Míro?
No, to je těžko. Já nechci tady zase říkat, ono taky je, kdo to používá, jo, ty prostředky. Jo. Já nevím, já doufám, že se k tomu někdy dostanu i s přispěním nějakých finančních prostředků, že bude mít někdo čas a prostředky na to, aby prověřil všechny ty lidi, které jsem dělal, protože já mám pečlivě vedený tu kartotéku, bych řekl, i když samozřejmě v počítači, ale zálohuju pečlivě. Takže kdyby prostě potom se udělal nějaký dotazník a těm lidem se to poslalo, aby se dostala ta zpětná vazba. Já samozřejmě zpětnou vazbu dostávám, jo. Velmi často, jo, to jsou... Teď zase mi někdo, já to nechci, aby to vypadalo, že se jako chci nějak chlubit, jo, ale teď mi zase někdo napsal, že já nevím, myslím, že jsem odváděl přisedlíka, nebo myslím, že to byl přisedlík a že ten manžel, kterého se to týkal, ono to posílá jeho manželka, říkal, že to pociťuje jako zázrak, jo, jak se to zlepšuje. Ale teď těch případů je mnoho. No. Teď mě potěšila jedna paní, to nebyla až tolik moje, no tak částečně, jo, zásluha, ale psala, že jsem jí odvedl přisedlíka, že jí to pomohlo, ale potom, že onemocněl jejich pes a měl něco problémy s játrem, dostával infúze, zlepšilo se to, zase se to zhoršilo a už jim veterinář řekl, vemte si ho domů, ať umře klidně doma. A ona si vzpomněla na léčebnou meditaci od nějakého si pana Zelenky, udělala jí a vnímala, jak ty bytosti, ty pomocné, jak toho psa čistí. A ten pes se úplně uzdravil. A už je to rok. Mě někdy, jako ne někdy, většinou mě potěší ještě víc to, když jsem já pomohl někomu a pomohlo mu to výrazně, když tak mě potěší to, když někdo na základě těch mých informací si pomohl sám. Jo. Protože to je ostatně smyslem toho mého konání. Super. Protože kolik je tady přisedlíků? 4 miliony, že jo? kolik já jich můžu odvést za rok 2000. Ty jsi něco říct?
Ne, nechtěl jsem nic říct, jenom jako mě dovolal, ale to nebylo do vysílání. Takže to bylo z jiných důvodů. Jestli můžu, ono to možná trochu je zajímavý, úplně o tématu, jo, ale volal mi někde, já jsem kdysi říkal, že my jsme potřebovali nějaké jahody, tak mi volal teďko, kam je má poslat, a jsem říkal, že teďko mám vysílání, ale ty jahody samozřejmě a další dřeviny a cokoliv možného potřebujeme pořád, takže to jen tak ve vysílání.
Já jaký omlouvám, jahody, jako už plody, nebo?
Ne, sazeničky, takovéhle věci, i nějaké dřeviny, jo, stromky, nebo keře, nebo tak, co bychom potřebovali tam vysadit na pozemku. Takže pokud to někdo má, tak cokoliv bereme. To se hrozně moc omlouvám, ale teď mi tady zavolal posluchač, tak jenom říkám. Tak, Míro, pokračuj.
Jahody je moje nejoblíbenější ovoce.
Moje taky.
Co jsem schopen. Ano. Já teda si jako vůbec nejlepší pro mě prostředek je jahodový koktejl, jo, s mlíkem.
Se šlačkou, ne?
Já to dělám s mlíkem.
Stačí. Taky to mám rád velmi.
A když jsou méně sladký, tak je tam
trochu cukru.
Nějaký med. Ne, cukr nepoužívám.
Med, dobře.
Ten je zdravější. Tak to je moje nejoblíbenější ovoce, takže jak používají různí lidé na tom, ujíždím.
Ono je u těch jahod je výborný, že začínají kvést, když jsou ty stále plodící, tak je to prakticky od června až do pozdního podzimu. Pořád jahody jsou.
No, ale to já bych potřeboval hodně velký pole teda.
Jo, dobře.
Ne, tak jako samozřejmě si je kupuju, ale občas si koupím i v zimě některé ty španělské jahody.
A to ale má chuť.
Ne, tak tam se z toho dá udělat jenom ten koktejl.
Přesně tak.
Jo, tam to ještě chuť toho koktejlu, teda těch jahod má, když to jako samotný se to úplně moc jíst nedá.
Já jsem nerad do toho vstoupil, jako, jo, tak pardon. Aby jsme
je to moje oblíbené téma. Jo.
Dobře. Tak jo, takže můžeš pokračovat dál, nebo jestli dáme tu písničku. Nebo
ještě budu pokračovat.
Tak pokračuj, prosím.
Takže zdaleka ne všechna onemocnění jsou výsledkem nějakého energetického útoku. Jo? Ale přesto nejčastěji jako, je pravda, že tím, jak se to rozšířilo, tak mi lidé píšou, někdy mi to až uvádí do takového stavu určitých rozpaků, protože jako váš, prosím vás, pane Zelenka, mohl byste mě pomoct? Mě včera bolela levá ruka. No. Jo. Na to, že mi posílají lidi, kteří umírají na rakovinu nebo mají šílený dítě, prostě úplně prožívá šílené věci, tak mi někdo pak napíše, že ho včera bolela levá ruka, jestli bych se na to nepodíval. Že? No, tak to je potom někdy složitější. Jako já se snažím pomoct každému, ale obávám se, že v případě útoku parazitické kvazibytosti, pokud nedojde k jejímu odstranění nebo účinné ochraně proti takovémuto útoku, je těžké očekávat, že se zdravotní stav zlepší či nebude nadále zhoršovat. Proti tomu uvedenému je vždy vhodné si dělat ochranné vajíčko, ale k tomu se dostanu až jako při tom příštím. Pro přesnější rozpoznávání a pojmenování parazitů, kteří nejsou dušemi zemřelých lidí, používám název astrální parazité ve smyslu bytostí, nebo astrální parazit ve smyslu bytostí, které při pobytu v astrální realitě, to jest ve snu, odčerpávají lidem energii jako svoji potravu. K tomu potřebuji za důležité říct, že velmi často se ten výraz astrální parazit používá i proto, čemu já říkám parazitická kvazibytost. Používá se to pravděpodobně proto, že se předpokládá, že ten parazit nemá hmotné tělo, ale astrální, což považuji za velmi nepřesné. Proto já to výrazně odlišuju, že jsou parazitské kvazibytosti, které se vyskytují v této naší 3D realitě, a pak jsou to astrální parazité, které se vyskytují v astrální realitě, to znamená v naší snové realitě. Oni tyto parazité, tyto astrální parazité, mají jednu zvláštní schopnost, a to znamená, a ta spočívá v tom, že oni jsou schopni vytáhnout z našeho podvědomí to, čeho se bojíme. A protože jsou v astrální realitě, kde se realita tvoří myšlenkou, tak nám vytvoří takové situace, kterých my se bojíme. Strach, úzkost, agrese a podobně. A tato energie pak z nás odčerpává, je to jejich potravou. A co se potom děje, že jo, to, což je časté, že tito lidé, na které takhle působí ty astrální parazité, se ráno probudí a místo, aby byli odpočatí, dobití energií, tak mají energie méně než večer. Jo. Takže to je docela častý případ. Já, když to o tom takhle mluvím na některých těch seminářích, tak mi mnoho lidí potvrdilo, že mělo něco velmi podobného. Já jsem, už to nejsem schopen definovat, kolik mi bylo, 8, 6, 10, nevím. A jsme bydleli v nějakém druhém, třetím patře. Ono to bylo druhý, ale bylo skoro jako třetí, protože tam byl mezanin. A mně se vždycky v noci zdálo, jak běžím po schodech domů a za mnou nějaká čarodejnice nebo polednice a teď jsem cítil, jak nemůžu, jak jsou ty nohy těžký a jak mě dohání. Jo, to je klasická ukázka toho. Jinak samozřejmě je tam dobrá ta ochrana, pokud ji člověk má, že když už ho ta jako skoro dohání, se probudí. Ale je to takový typický sen, který mi potvrdilo hodně lidí, že ho taky měli v dětství.
Ano, to snad každé, já taky. No.
To je úplně... Ne všichni bydleli v patře, že jo? Tak...
To je jedno, to nevadí, tak někde, kdekoliv. To je jako, ano. Skutečně to měl snad každý toto.
Název parazitická kvazibytost používám pro tu entitu kvazibytost, což je program uměle vytvořený, ať už nevědomky z nenávisti, nebo vědomě k poškození druhé bytosti. Na rozdíl od toho astrálního parazita, který má schopnost jednat svobodně, protože to je bytost, kvazibytost může jednat pouze v souladu s algoritmem svého programu a nemá svobodnou vůli. I když ten algoritmus toho programu, obzvlášť pokud je tvořen nějaký opravdu kvalifikovaným černým mágem, tak může být natolik vyspělý, že to působí jako, že svobodnou vůli má. Tak, teď se dostávám konečně k přísedíkům, takže asi dáme písničku a já pak dám.
Jo?
Dobře. Pak se vrhnu na přísedíky.
To bylo rychlý celkem. Dobře, takže co tam dáme za obrázek, já jich tu moc nemám, sakra. Tak tenhle ten tam dám, uvidíme, jak to dopadne. Tak a protože máme přisedlíky, tak Míra říkala, že to máme dát lnomozicího ducha, takže jdeme do něj, jdeme zalomozit.
No to je poltergeist, neboli ano. Přisedlík.
Je za zima, kapna jsou do běla, na mě tak klíma. Co se to tu děje, místo z jízdu proudí, oheň krvou řeje, a tebe to studí. Na dveře buch i buch, šíří se divný puch, rozproudí se vzduch, to dlouhozící duch. Co to tady klepe, co to tady šustí, a
jen kolem tebe nějací poltergeisti. Mozek mi rozdírá, čípak je to tlama, co na tebe zírá, když seš doma sama. A na dveře buch i buch, šíří se divný puch, rozprovodí se vzduch, podlomozíčí ruch. Kdo to tady slídí, proč neřeknou to rovnou, a tím někdo slídí, že jim sdělí haunou. Jak dostat se do nebe, cestou co nejkratší, mít jen pro sebe, byl bych mnohem radši. A na dveře buch i buch, šíří se divný puch, rozproudí se vzduch, podlomozící duch. Jo, jo, la, 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 la.
Neboli přisedlíci jsou duše zemřelých, které po smrti těla neodešly či nebyly odvedeny do astrální reality či barda. Jak jsou tyto reality nazývány? Od přisedlíků je třeba rozlišovat duše zemřelých, které po smrti těla neodešly do astrální reality, ale nepřivtěly se do žádného těla a zůstávají stále v této realitě, i když mají pouze jemně hmotné astrální tělo, a jejich možnosti zasahování do naší reality či možnosti jejího ovlivňování jsou omezené, ale nejsou nulové. I takovéto bytosti, které jsou někdy nazývány vzhledem ke svým projevům poltergeisty nebo lmuzocími duchy, a já jsem potom i přiznám, že zcela otevřeně, že na radu někoho, už si nepamatuju vůbec koho, tak jsem jej začal říkat v souladu s přisedlíky, říkat usedlíky, protože oni nejsou přisedlí, ale jsou usedlí na nějaké nemovitosti, tak mohou také napáchat škody a působit utrpení lidem v místě jejich působiště. Minimálně teda, co dělají, je, že se odebírají energii. Jejich existenci a působení a proslavili některé filmy či seriály, jako nejznámějším filmy je Ghostbusters, Krotitelé duchů. Běžná realita však bude poněkud odlišná a zdaleka ne tak dramatická, i když může být opravdu velmi nepříjemná. Ale jsou to většinou bývalí obyčejní lidé a nemusí tam docházet k takovým efektům, jako v tom filmu, nebo nesetkal jsem se ještě s něčím tak. Takže to jsou přisedlíci. Duše, které po smrti neodešly do astrální reality a zůstaly v naší realitě 3D a z mnoha nebo z více různých důvodů se přivtěly do jiného těla, které však stále ještě vlastní duši má. Protože se, proč to zdůrazňuji, je z toho důvodu, že dochází i k výměně duší. Jo, že se duše domluví, ta původní odejde nahoru a přijde tam nová duše. Dost často bývají zaznamenány v takovýchto případech výrazné změny charakteru a někdy i fyzického zjevu. Jsem si vědom toho, že tato formulace je silným zjednodušením a zkreslením, protože, jak už jsem mnohokrát zdůrazňoval, tvrzení, že tělo má duši, je opravdu hodně nepřesné, ale pro snažší pochopení tohoto tématu je toto formulace nejvhodnější. Daleko vhodnější je to formulovat tak, že duše má tělo, ne tělo, že má duši. Těch důvodů, proč některé duše neodchází nahoru, je skutečně více, ale je tu jeden fakt vztahující se specificky v České republice, který ovlivňuje skutečnost, že u nás je těch přísedlíků opravdu hodně, poměrně hodně a nedá se vyloučit, že v nějaké statistice, u které si ovšem nevůbec bude představit, kdo by se stavil a jak by udělal, na jakého, základě jakého průzkumu bychom obsadili první místo na světě. Asi jediná možnost, jak podobnou statistiku států a poměru přísedlíků k počtu obyvatel je principem kivadla nebo nějakým jiným jasnovidným principem. Protože samozřejmě je to těžký dělat i statistiku, když 90% lidí neví, že má přísedlíka. Jo? Tak dotaz k ním a přísedlík samozřejmě odpoví za dotyčného, že nemá přísedlíka. Tím důvodem je víra. Samozřejmě někdy, někteří to označí za vědomost. Víra, že neexistuje posmrtný život, což vzhledem k velkému počtu ateistů u nás je pochopitelný. Nespornou výhodou projevující se v menším množství přísedlíků bude víra v nějakou formu existence po smrti těla, zejména u forem náboženství či filozofických nauk založených na principu reinkarnace.
Míro, ano. Já bych tě poprosil, máme tu telefon, takže máme Marcelku do vysílání. Marcelo, prosím.
Dobrý večer, já vás zdravím, tady Marcela. Ahoj Mirku, ahoj Pavle.
Ahoj.
Ahoj.
Já bych chtěla přispět taky zkušenostma. S kamarádkou jsme v létě byli na dovolené a sdělili jsme si, že máme obě jakési chvění srdce. Ona měla arytmii a já v životě jsem nikdy nic takového necítila a ve spánku při spaní na levém boku mě prostě to srdce v té hrudi se chvělo. Kamarádka narazila právě na, i hledala na internetu a s Mirkem spolupracuje Honza Betko, jestli je, jako asi Mirek ví, a Honza Betko jí i mě odvedl astrálního parazita. Ale já to říkám proto, protože před pár dny jsem se cítila nějak zvláštně, divně a udělala jsem si tu Mirkovu meditaci, kterou má na stránkách, odvedení astrálního parazita a můžu potvrdit, že ač jsem laik, že se mi prostě ulevilo. Tím opravdu chci říct, že kdo se bojí, ať to zkusí. Mirka má nádherné meditace. I v létě v Chorvatsku, kdy jsme byli, tak jsme tyhle meditace dělali. A opravdu to funguje. Takže jsem se s vámi chtěla podělit o tuto zkušenost, že jsem to zkusila i toto, i toho astrálního parazita a velmi se mi ulevilo a spadla ze mě nemoc a všechno tak nějak se jakoby zlepšilo. Takže věřím, že se na nás něco lepí.
Mm-hmm. Tak jo, díky moc, díky moc.
Ahoj.
Tak to je ono. Míro, já dodám ještě, a tu mám další dotaz.
Já tak. Ale se k tomu nepotřebuji vyjádřit, jestli tam nemáš telefon.
Tak prosím.
Jo, jenom chci upřesnit, že se nejednalo o astrálního parazita, ale parazitickou kvazibytost. Tak, jak jsem to teďko vysvětloval, jo? To, co popisuje Marcela, to byla parazitická kvazibot, ne astrální parazit. Jo, a neříká se tomu odvedení, ale já tomu říkám rozpílení, nebo jenom na to upozorním, že by to chtěl někdo vyzkoušet. Ta meditace se jmenuje meditace na čištění nehmotných parazitů. No, to je důležité, protože kdyby někdo hledal meditaci na odstranění astrálních parazitů, tak ji tam nenajde. Protože astrální parazity se nedají odstranit, ty se pohybují v astrální realitě, to zná v době snění, a my se můžeme pouze chránit proti jejich účinků nebo jejich působení, protože není je kam odstranit ty astrální parazity. Jo? Oni jsou doma. Z mého úhlu jako po poznání, že jo, možná, že se dají, ale nějak odstranit, dají se zastrašit, odpudit, ale principiálně to tež jako když odvádím přísedlíka. Já přísedlíka nemůžu zničit, to je duše, ta je nesmrtelná. Jo? Když to parazit je program, proto já tomu říkám rozplynout, protože teda ten program, si představme, jsou písmena, a když udělám energetický výbuch, tak ty písmena nepřestanou existovat, ale rozplynou se do prostoru a tím pádem ztrácí účinnost nebo formu toho programu a jeho účinnost. Mm-hmm. Já jsem to potřeboval, protože je to potřeba opravdu tyhle formulace mít přesné, jinak pak dochází k zmatení pojmu.
Ano, určitě, v pořádku. Jenom, že tady mám další na Skypeu dotaz. Dobrý večer, pánové, mám zdravotní problémy. Několikrát mi byl odveden přisedlík. Vůbec mi to ale nepomohlo. Navíc neznám jediného člověka, kterému by to pomohlo. Zdá se mi, že to je jen další manipulace, která má lidi odvádět od skutečného poznání. No tak vidíš, tady máš opačný názor.
Co to je skutečné poznání, no? Já se nemíním jako polemizovat s někým, ale těch případů je tolik a tolik úspěšných, že jo, tak když tomu nevěří dotyčný, mě by zajímalo, kým byly teda odváděni ty přísedlíky, jo.
No,
protože ne, jestli to bylo mnou, nevím, jestli to bylo někým jiným, tak jako je možný, že prostě já znám těch případů tolik, kdy jsem dostal informaci, tenhle pán mi odváděl stovky přísedlíků denně. No. Měl jednoho přísedlíka, kterým když jsem odvedl, tak se jeho stav zlepšil. Jo. Takže těch případ, ono je to docela jako zajímavý finančně. Že jo.
Tak,
když si za to někdo bere peníze, chce 500 za přísedlíka, no tak jako co bych neodváděl 3-4 denně, že jo?
Jo, přesně tak. Souhlasím, ale tady opravdu jde o to, od skutečného poznání. To by mi teda zajímalo, co
je skutečný poznání.
František má na mysli skutečný poznání.
Ale mě by zajímalo, kdo mu odváděl toho přísedlíka.
By byl odveden přísedlík, ano, píše jednoho. Takže nejenom to skutečné poznání, ale ano, co tím skutečně myslí, jo? Opravdu, to je ono, to je docela dobrý vědět, protože já třeba mám takový pocit, že i ten přisedlík, i tohleto vědět o tom je část toho skutečného poznání. Ano? I toto. Jo, protože...
No ne, tak ne, pokud někdo má pocit, že nic takového neexistuje, tak samozřejmě...
Tak to pro něj není to skutečný poznání.
Si poznání. Že?
Tak, a už jsme u
toho. Ne, já bych tady o tom nemluvil, ale víš, Pavle, že tady to není poprvé ten pořad a že už jsem volalo ne úplně málo lidí, kteří si to chválili, to moje působení, že jim to opravdu výrazně pomohlo.
Ano. No vidíš to, no. A ani za to nic nedostali, viď? Chválili to úplně, že to funguje. Takže žádná reklama, nic. Prostě to tak je, no. Takže ať se to každý vezme, jak chce.
Ne, no tak mě to jako nějak nevadí, protože těch lidí, kteří jsou mi vděční za to, že se mi pomohl, je opravdu... Já si troufnu tvrdit, že minimálně 1000, jo. Což si myslím, že už je takové číslo, že na všech seminářích se vždycky někdo objeví, který mi děkuje za to, že to pomohlo jemu, dětem, rodičům, že jo, to. Takže já s tím nemám žádný problém, když mi někdo napíše, že to odvádí od skutečného poznání, no.
Ne, nic se neděje, v pořádku, to jenom pro vyváženost jsem tady jiný názor.
Byl by zajímavý, dotačný upřesnil, kdo mu odváděl přísedlíka.
A co pro něj je to skutečné poznání. Tak, František, napravte tu otázku a dodejte ty správné informace ještě k tomu. Tak, díky moc a jedeme dál. Jdu.
Takže mluvil jsem o náboženstvích a filozofických naukách založených na principu reinkarnace. Samozřejmě tam, kde součástí vzdělání, asi ne 100% obyvatel, že jo, ale jsou ty knihy mrtvých, je situace zcela odlišná. Ono, i když to není poznání na úrovni, že jsou všichni znalci knihy mrtvých, tak v tom povědomí, tak jak se to předává z rodiny na rodinu, teda z předka na potomka, tak ta informace o tom, že se reinkarnujeme, že duše je věčná, se přenáší u těch prostých lidí. Hmm. Takže u těchto reinkarnačních, když bych to tak nazval, reinkarnačních kultur je ta situace zcela odlišná, protože ty lidi to vědí, jo. Oni vědí, že když umřou, že mají do barda, že to je normální, takže s tím nemají problém a odcházejí. U těch monoteistických náboženství, které nevěří na reinkarnace, je rovněž víra v odchod do nebe či pekla, takže existuje tam povědomí o tom, že smrtí to zcela nekončí. Takže nejsou tak prostě, aha, tělo mi umřelo, já existuji, tak teďko kam půjdu, do nebe nebo do pekla, že jo. Samozřejmě řešil jsem případ, kdy, už jsem to tady určitě říkal, kdy kněz natolik strašil dotyčnou za její hříšný život, že přijde do pekla, že se bála jít nahoru, protože se bála, že půjde do pekla. Že? No a když k tomu ještě dodám takovou, že jí strašil, že je hříšná, a vadilo mu, že není hříšná natolik, abych řešila s tím panem knězem, že? Hmm. Řešil se mi případ, kdy křesťanka velmi ovlivněná a bohužel negativně pravděpodobně katolickým knězem se přivtěla do cizího těla. Právě protože se bála vzhledem k svému rozvernějšímu sexuálnímu životu, že přijde do pekla. A tam se jí moc nechtělo, tak se radši přivtěla, aby nešla nahoru. Protože ona říkala, tam je nějaký tunel na konci světlo, to je cesta do pekla, tam jsou nějaký pekelný světla, ohně pekelné. Důvodu pro to, že duše po smrti těla, kromě toho, že teda neví, že má odejít, kde odejde, je poměrně dost a některé příklady uvedu. Tam je ta situace při tom odvádění právě dost často paradoxní v tom, že když mu říkám, že by měli do toho tunelu za tím světlem, řekne, a proč mi to někdo neřekl? Proč se to neučí? Ale má pravdu, že mají pravdu, protože to je, já nevím, 20% případů určitě.
Proč já taky slychávám ještě? Proč jste mi neřekli, že vysíláte už 8 let ten na tom svobodném vysílači? Proč jste mi to neřekli? I to se stává. Proč nemáte jde reklamy? No jo, no, je to těžké. Prosím, Míro.
Takže důvodu pro to, že duše po smrti těla neodejde nahoru, je poměrně dost a některé příklady uvedu. Jední z častějších důvodu je nedostatek poznání a víra. Víra v neexistenci posmrtného života a astrální reality. Takže ty lidé, teda nebo ty duše, protože nevědí, že existuje posmrtný život, tak mají pocit, že neumřeli. Jo? A tam ještě zvláštní to, já říknu, no jo, ale když ti umřelo tělo, mi říkají, ale já mám tělo. Já říkám, no ale to je astrální tělo, to není fyzický, tady nemůžeš reagovat s touhle realitou. Můžeš reagovat s astrální realitou, ale proto je potřeba jít do té astrální reality. Argumenty při rozhodu přísedlíkem jsou asi tohoto typu. Žádné nebe, žádná astrální realita neexistuje, to jsou jen výmysly pambičkářů, tak není kam odcházet. kde a v jaké formě se vlastně vyskytuje, neřeší, a to pravděpodobně zcela vědomně. Prostě se těm myšlenkám vědomně vyhýbá, jenom prostě existuje. Ale bohužel jako přisedí, čímž většinou do určité míry škodí. S výjimkou zjišťování existence přisedlíka je práce s usedlíky velmi podobná práci s přisedlíky. Jo? Protože tam ten přisedlík se musí nějakou formou zjistit, když to usedlík tam je prostě, nedá se poznat z žádných projevů. Dá se poznat, že se tam projeví něco jako poltergeist, jako usedlík, jo. Ale nedá se to nějakým jiným způsobem odhadnout, než právě z toho, že tam něco lomozí a šustí, jak jsem zpíval. Ale jinak ten princip, když už se teda dojde k závěru, nebo někdo dojde k závěru, že se jedná o usedlíka, tak potom ta práce, ta komunikace s tím usedlíkem a jeho odvedení je úplně stejné jako u toho přisedlíka. Ta existence těch usedlíků je většinou oznamována lidmi, kteří zaznamenali jejich projevy nebo trpící jejich aktivitami, v případě jejich blízkými, což se děje zejména v případech, kdy o existenci těch usedlíků, ti, kteří jsou objektem jejich aktivit, neví nebo v ní nevěří. Vím, že jsem dělal takový to jeden případ, kdy tam se teda vyskytoval usedlík a nějakým způsobem prostě chtěl odejít nahoru. A chtěl na sebe nějakým způsobem upozornit a tak muž, který tam bydlel v tom domě, tak se ráno probudil a měl na zádi, dalo by se tomu říkat, jako drápance, ale oni byli ve tvaru utingu, to znamená prostě rozhodně ne nějaký si náhodný obrazec. Jo. Takže on takhle na sebe upozorňoval, aby někdo si řekl, ale to není normální, co se to tady děje. Takže potom mě to bylo posláno a díky tomu vlastně jsem si popovídal s usedlíkem, který říkal, no já už fakt jít nahoru, mě už to tady nebaví. Ale neví jak, že. Na prvním místě při práci s přisedlíky, usedlíky, to je to též, je zjištění jejich existence, to znamená přivtělení u konkrétních bytostí nebo bytosti nebo umístění na konkrétní usedlosti. Což bývá jak dům, tak i byt. I domácí zvířata mohou mít přisedlíka. Dokonce i rostliny, jo, mohou mít přisedlíka. I když jako vyloženě u rostlin, to nevím, ale mezi rostliny patří i stromy a tam o tom jako vím a také jsem jeden případ řešil. Bohužel nedopadl úplně dobře pro toho hostitele nebo nositele toho přisedlíka. Ale u těch zvířat je to, není to zase až tak jako výjimečný případ a mám za sebou i úspěšné vylečení některých zvířátek, travon to byly, mám pocit, že snad skoro vždycky to byly psy. Nevím, možná i tam byla nějaká kočka, ale rozhodně víc je to u psa, no možná u těch koček se to tak nepozná. Oni jsou takové jako nevyspytatelné, takže, ale je to možné poznat podle jedné věci, protože to taky není pravděpodobné, že by byli ten přísedík, že by tam byl od narození, tak je to možné poznat podle změny chování. U psů to docela často bývá, že se začnou kousat, vykousávat si chlupy a někdy až do masa. Něco takového. Mm-hmm. Jinak, protože jsou to časté dotazy, pravděpodobnost, že by zvíře mělo mít lidského přísedlíka, je... já si myslím, že to je vyloučený, ale radši vždycky říkám, pravděpodobnost je velmi malá. A totéž člověk by neměl mít zvířecího přísedlíka. Je to dáno, že to vědomí, to znamená ta duše, ať už zvířete nebo člověka, a to tělo člověka nebo zvířete mají prostě odlišnou výšku frekvence, vibrací, takže to prostě není kompatibilní. Jo? Lidská duše pro ní je, má zvířecí tělo příliš nízké nebo pomalé vibrace a naopak pro to zvíře jsou ty vibrace příliš vysoké. Mm-hmm. Takže bez této fáze, tímž myslím fáze zjištění přítomnosti přísedlíka, nelze logicky přistoupit k jeho odeslání. Protože nejsou výjimečné případy, kdy jsou známy jen obtíže člověka či jeho problémy, zejména ty, které působí ostatním lidem, ale nikdo neví, že se jedná o přísedlíka. Pravděpodobnost existence přísedlíka většinou vyplývá z následujících příznaků. Je to to, že existuje nějaký příznak, samozřejmě neznamená 100%, že tam je přísedlík. Takže když teďko vyjmenu ty příznaky, je to vysoký stupeň závislosti, ať už na alkoholu, drogách, na sexu, na automatech. U těžce závislých je pravděpodobnost existence přísedlíka poměrně vysoká a vyléčení bez odvedení přísedlíka naopak nepravděpodobné. Já jsem teďko řešil jeden takový zajímavý případ, když teda, protože nebudu citovat jméno, to mě jako opravdu zaujalo, kdy mi napsala žena, že má vysokou závislost na počítačových hrách, že toho není schopna se zbavit a že to měl předtím manžel a tomu se toho podařilo zbavit. Tak jsem potom se obrátil na přísedlíka a teda zjistil jsem přísedlíka, obrátil jsem se na něj. No a zjistil jsem, on mi řekl, já budu citovat, takže se omlouvám, že jo. Baba měla furt blbý keci, že nemám silnou vůli, tak jsem si na ní přelez.
A teď nemá ona. No. Tak je pěkný teda.
No někdy, já jsem takovej blbec v tom, že já si ty perličky nepíšu. Že to já bych mohl vydat knihu přisedlých perliček a bylo by to fakt legrace, ale já si pamatuju a vždycky jenom asi dočasně některé tyhle věci a je to škoda, no. A protože samozřejmě zajímavosti, které dostávám napsané od lidí, jako projevy, které mají projevy jejich potíží, tak ty mám na kartách. Zrovna tak mám informace o tom přisedlíku. Ale informace z toho rozhovoru s těma přisedlíkama, ty bohužel jako nezaznamenávám. On je totiž problém, protože já pracuji s diktafonem a prostě když zjistil jsem přísedlík a teď ho popisu přísedlík a pak se dávám do řeči s přísedlíkem. A kdybych to namlouval na ten diktafon, tak ztrácím kontinuitu v tom rozhovoru s tím přísedlíkem. Jo? Takže je to škoda, no, ale co. Možná bych to měl dělat okamžitě, no, ale mě jde o to opravdu spíš pomoct lidem, ale tyhle perličky fakt bývají někdy zajímavé. Mm-hmm. Dalším příznakem, kromě teda to vysoká stupeň závislosti, a tam je to opravdu zajímavé v tom, u té vysoké stupně závislosti, že jsem fakt přesvědčen, že bez toho odvedení přísedlíka se ten člověk té závislosti nezbaví. Protože on abstinuje, ale ten přísedlík furt nutí, aby se napil nebo něco podobného. Já netvrdím, že to je nemožné. Myslím si, že je tu jednu uvádím spíš jako legrační variantu, ale je tu jedna varianta, že prostě když ten člověk má opravdu pevnou vůli, jak to je ten vtip, jak žena vypráví kamarádce, že ten její manžel, že se odnaučuje kouřit a ona říká, no ale to chce pevnou vůli. A ta manželka říká, no ale tu já mám. Takže to chce opravdu silnou tu vůli a když to potom ten člověk vydrží 10 let nebo dostatečně dlouho, tak ten přísedlík říká, no tady já nebudu. Já jdu někam k nějakému alkoholíkovi, tady já si nic neužiju. Pak mě ještě napadla druhá věc, ale tohle o tom jsem přesně a ta druhá věc, když ho potom zavřou nejen jako alkoholíka, ale nějakého přísedlíka, ale i toho alkoholíka, když ho zavřou potom do toho blázince a teďko na něj furt stříkají tu studenou vodu a dávají mu elektrošoky, že ten přísedlík si řekne, no tak tohle já nemám zapotřebí a jde pryč. No a potom ta varianta ještě někdy u těchhle, a to mám z konkrétní zkušenosti, když ten člověk těžce onemocní a přísedlík si říká, ale ten už umře, tak jde pryč. Jo. A to jsem zažil na vlastní kůži, tedy nevím, jako ne, není to moje osobní zkušenost, jo, ale je to zkušenost s mým otcem, že protože on dostal infarkt a potom skutečně přestal pít po nějaké době, přestože byl docela těžce závislý. Jenže to bylo v době, kdy já jsem o přísedlících nevěděl vůbec nic. Jo. To bylo před 30 lety. No. Kdyby mi tenkrát někdo něco vyprávil o přísedlících, tak bych si říkal, no dobrý. No. Samozřejmě záleželo, kdo by mi to říkal, ale asi bych, jako, protože už tehdy jsem si říkal, možné je všechno, ale byl bych hodně skeptický. Že? Takže ani jsem díky tomu tátovi nemohl pomoct, ale myslím si, že ten přísedlík, kterého měl, byl dost jako, já nevím, bych to nazval, ošklivý. Takže prostě u něj potom docházelo i k deformaci osobnosti a že za to mohl do značné míry ten přísedlík. No. Mhm. Dalším takovým příznakem je výrazné změny chování jakoby dvou různých osobností. Dalo by se to nazvat syndrom Jekyll a Hyde. To je věc, kdy ten člověk prostě se chová odlišně. Markantně je to u dětí, ty dospělí už nejsou tak, ale ty děti prostě něco vykonávají, jsou protivný, hnusný, křičejí třeba na maminku a pak za čtvrtě říká, prostě maminko, nezlob se na mě, já nevím, proč to dělám, já za to fakt nemůžu. Jo. A to se děje, to je docela jako výrazný příznak. No. Ale u těch dospělých je to fakt jako také snadno k poznání. Říkám syndrom Jekyll a Hyde, to je jsou tam prostě dvě osobnosti. To je vidět, jo, na tom člověku. To je asi tak nejmarkantnější. Zejména pokud je to vnímáno od určitého časového okamžiku, jo? Že třeba toho člověka znali. Teď jsem dostal od někoho dopis, měl se doma vílu a změnila se. A, jo? Úplně nechápe, proč, co se to děje, no byl tam přisedlík, že? Přisedlice teda, no. Takže to je, když toho člověka známe dobře a teď najednou třeba v 35 se změní, nebo nejen změní, ne přesně změní, ale chvílema je změněný, no tak bych řekl, že to je 90% pravděpodobnost, že má přisedlíka. Dalším takovým příznakem, napadlo mi slovo marker, je nedostatek energie, výrazná únava, až únavový syndrom, oslabený imunitní systém, různé nemoci. A u těch nemocí je časté to, že lékaři nejsou schopni zjistit příčinu. Jo. A na to, takže oni vlastně nevědí příčinu, když my jsme vám nic nezjistili, vy jste zdravý. Dokonce jsou tyto lidé podezíráni z toho, že jsou simulanti. Jo. Nemusí se jednat jenom o těžkou noc, ale většinou jich je více. On ten nedostatek energie, které odebírá přisedlík, tak oslabuje imunitní systém, což může být i příčina těch různých nemocí. Tenhle příznak, včetně toho čtvrtého, což jsou časté depresivní stavy a časté kolesilní nálad, jenom chci na to upozornit, že u těchto dvou ten nedostatek energie přímo je významný, tak to může být způsobeno, jak jsem o tom mluvil, tou parazitickou kvazibytostí. Jo? Jak jsem uváděl, ta závislost nebo ten syndrom Jekyll a Hyde, to je charakteristický pro přisedlíka. Když to nedostatek energie, časté deprese, to bývá často i případ, kdy se jedná o tu parazitickou kvazibytost. V konkrétním případě bývá samozřejmě souběh těchto příznaků. Že časté je to, že Jekyll a Hyde a nedostatek energie, tak to je logické, protože tam ten přisedlík je, který odebírá energii. Tak, já si myslím, že asi vzhledem k tomu, že je 57,
No
že bychom to dneska skoro ukončili.
Ano, samozřejmě.
Protože tady mám teď takovej přechod už.
Ano. Pan František odpovídá na to, kdy jsme se ptali.
Ano, no.
Na to poznání, takže píše, pánové, skutečně poznání se těžko dá sdělit v pár větách. Je to cesta mnohdy i na spoustu životů. Ale jako příklad mohu uvést třeba zcela mylnou představu monoteistického boha, který je vším, Míro. Tak to je narážka na tebe. Takže všechno ostatní je podle pana Františka.
Já
dobře, ale
o monoteistickém
to je špatně.
Bohu.
Který je vším, ano.
No, který vším, jo, ale no. Nenazýval bych to monoteistický. Já mluvím, že je všechno ohromné vědomí.
No,
a to jako je špatný poznání, jo?
To je špatný, ano, jako příklad. To je příklad špatného poznání. Zcela milná představa.
A jaká je ta správná?
Ale a samozřejmě, aby člověk došel k pravému poznání, musí projít i slepými uličkami. To je v pořádku. Takže opět žádná odpověď, no. Takže to je špatně.
A kdo odved přisedlíka, tam není.
To tady není, to tady bohužel. No tak nic, takže to je klasická taková trochu vyhýbavá.
Ne, mě by zajímalo, co je to skutečné poznání, že jo, protože jestli je to víra v křesťanskýho boha, nebo...
No, takto se většinou projevují takový ty křesťaní, přesně tímto způsobem. Tak no, ale neřeknu to přímo. Takže takhle se projevují, ale samozřejmě nic takového tady napsáno nebylo. Ale projevují se tak, to je fakt. Tak jo, Jiro, děkuju moc. Na dnešní pořad máme teda skutečně už 59, budeme muset předávat na studio Midgard 5. Ano, píše, že už je připravený, takže ano. A já vás jenom musím pozvat ještě, abych se tady... Tak, teďko jsem to já, předtím to byl ten na obrázku, to jsem nebyl já, to byl ten přísedlík, to byl ten
přísedlík. Bylo ti to hrozně podobný.
To je takový, takový trochu divný. Tak, zítra
to pozvat... To je Star Wars, ten
ano, hlavní, ano, ano.
Hlavní záporák.
Ano. Zítra Olda Lukáš, zkumavka, takže trochu satiry zkusíme, jestli se to povede, no a zatím se mějte moc hezky a poslouchejte Svobodný vysílač. Ještě jednou opakuji, že je to těžký, opravdu útoky jsou stále na stránky, i když mě všechno běží normálně, já nevím, jak je to možné, takže většinou chyba asi bude, nebo u těch iniciativních providerů, který toho většinou blokují, nebo T-Mobile to taky velmi často blokuje, nebo O2 a ty všichni operátoři. Takže opravdu velmi těžké. Není jednoznačná rada hledat, učit se.
Já teda mám O2 a mně to funguje. No,
no tak nevím. No. Je to těžký toto opravdu. Jak u koho. Takže mějte se hezky. Naschledanou, dobrou noc nebo dobrý večer a poslouchejte dál Svobodný vysílač. Míro, ahoj, děkuju.
Já se také rozloučím. Naschledanou, dobrou noc.
Ahoj. Yeah.